Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið og útvarpi sögu. Stjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson, blaðamaður.
Góðan dag, ágætu hlustendur út af sögu, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og ég verð hér næsta klukkutíman. Til mín eru komnir tveir góðir gestir ofan á Akranesi, þau Guðjón Bránsson, alþingismaður samfylkingarinnar í Norðvestur kjördæmi og Dýrfinna Torfadóttir Gullsmiður. Verðið velkominn.
Takk fyrir og takk fyrir boðið. Þetta í fyrsta skipti sem að við eigum þess kost að koma á þessa líflu og fjöru útarstöð.
Já, því hafði ekki komið út af sögu áður.
Ekki ég, Dýrfinna, kannski hefur verið hér.
Nei, ég hef ekki verið hérna. Nú skemmtilt verið svona saman.
Já, við erum núna þrýr skagamenn hérna við hljónum hana. Ef ég með talin. Þannig að það nú ekki ónýtt. Já, hérna þið búið upp á skaga og hérna komið núna söður. Hvað þið búin að búa lengi Akranesi?
Við komum á Akranes 2001.
2001, að vestan.
Að vestan, frá Ísafirði.
Frá Ísafirði. Já.
Það er ótrúlegt hvað tíminn hefur liðið fljótt og hratt. Mér finnst við ekki vera búin að vera svona lengi.
Þetta eru 16 ár.
Þetta eru 16 ár og okkur hefur liðið mjög vel og líður afskaplega vel á skaganum og það er mjög gott að búa.
Já. Dýrfinna, þú ert vestfirðingur. Þú ert fætt uppalinn fyrir vestan.
Já, fætt uppalinn Ísafirði.
Á Ísafirði. Já. En þú Guðjón, þú kemur...
Ég fættur á Akureyri og alinn þar upp í einn og sömu götunni þangað til ég var tvítugur að ég hleypti heimdraganum og flæktist nú svona eitthvað kendi eitt ár í kjördæmin og í Stykkishólmi og fór síðan að læra í Noregi og hlutti síðan norður á Dalvík Þar sem að rætuna liggja nú að nokkru leiti, móður mín frá Dalvík, pappi úr Svarðardal og þetta svona var hjúskapur sem var bara einarsveitar verkefni að takast á við að þau leituðu ekki langt yfir skammt til þess að finnast en ég sem þetta alinn upp á Akureyri en var forstuðum að Dalbæjar, fyrst ég forstuðum að Dalbæjar heimilis aldraðara á Dalvík í rúm þrjú ár ganga til ég fluttist söður og fluttist svo vestur á Ísafjörð
vestur á Ísafjörð, já til að vinna þar að
þar varð ég félagsmálastjóri
Já, já.
Og meðfram því vann ég með Finnboga nokkrum Hermannssyni. Þeim mæta útvarpsmanni.
Hinnum eina sanna?
Hinnum eina sanna.
Það er mikil mistari.
Já, þar var á þeim tíma verið að setja á lakinnar svæðisútvarp.
Já, já.
Á Vesturlund.
Já, já.
Sem þá var í flestum eða öllum fjórðungum. Svæðisútvarp.
Þannig að þú ert gamall útvarpsmaður?
Ég nú gamall útvarpsmaður.
Já.
Og síðan vann ég nokkra allmarga þætti fyrir Rás 1. Já, í dagsins önn hétu þeir manni og það var mjög gaman.
Já.
En það var semst meðfram, lengst af meðfram félagsmála stjóra starfinu sem að mér leitist nú frekar.
Já.
Þetta þungur flokkur, málaflokkur.
Erfið máloft.
Og maður var einn í þessari vinnu og það var að takast á við erfið mál dag og nótt og ég svo sem já, ég fannst það ekki mjög skemmtilegt.
Nei.
Ég fór síðan til Ameríku og í háskóla í Flórída var þar í eitt ár og síðan var ég forstjóri sjúkrahússins á Ísafirði.
Já.
Og okkar verkefni var þetta það að sameina þessar heilbrigðisstofnanir á norðanverðum Vestfjörðum utan Bólungarvíkur þegar Ísafjörðar bær var til. Það var skemmtilegt verkefni og lærdómsríkt.
Já.
Og Vestfirðingar eru náttúrulega stórkostlegt fólk. Hafa ríka skaplöfn og en segja hlutina alveg hreint út og ég kann mjög vel við það. Og það gekk nú vel að mestu leiti þetta starfi fyrir vestan.
Já. En þú Dýrfinna, þú brosir í kampinn þegar hann talar um að vestirlinga síðu skapfólk.
Já.
Þú fórst í gullsmiði.
Já, ég hérna fór í gullsmiði 75, þá var ég 19 ára, en var búin að vera í innskólanum og Ísafirði ásamt því að vinna í fiskvinnslu. Svo var ég aðeins og sjó líka.
Já, já.
Ég hef eiginlega bara kynst slorinu áður ég fór að heiman og fór í gullsmiðina, Norri. Og reynda fór ég til Norris að því afi minn bjóð þar, hann er norskur, var norskur, hann er látin, Jóhann Grognes.
Já, já.
Hafði áhuga Norri út frá því og fór hérna til Valdres að læra gullsmiðina og síðan fór ég upp í Kongsberg að læra sjónfræði. Því ég var alltaf ákveðin að fara á Ísafjörð.
Í sjónfræði, aftur. Já, já.
Og það sama optikið og sjómælinga.
Mm-hmm.
Svo fór ég aftur á Ísafjörð 81, því ég var búin að læra, sett upp verslun þar, sem var sjóntækjafræði og gullsmið og vann við það, alveg þangað til 2001.
Já, þá flyttið þið bæði suður.
Já, ég elti hann.
Þú eltir hann suður?
Já.
Var ekki erfitt að fara að vestan?
Rosalega erfitt. Ég svaf ekki þegar hann, ég bjóst ekki við hann fengið þetta starf þarna á Akranesi, það var nú búin að kollegani mín er á Akranesi og búin að segja að það var búin að ráði í starfi og ég bjóst ekki við hann fengið þetta en ég svaf nú ekki þá nóttin en svo hef maður bara gott að því að kynast nýju.
Já.
En ég segi nú alveg að sér það mikið meira svona deyfið við skagamönnum miða við Vesturinga.
Já.
Við erum miklu harðgerðari fyrir vestan, opnari, svona alltaf, svona segjum okkar skoðanir meira, sko.
Já.
Ég veit ég hvað er, hvað það sé fjöllin, þrengingin eða hvað það getur verið.
Kannski langir vetur eða langir vetur og óferð og
svona. Já, getur verið það.
Já, fólk verður svona harðara í kundanum við að búa við svona aðstæður.
Ég held samt, sko, ef maður fyrir nú svona speglir í að þarna eins og fyrir vestan það er maður enn og pæli þunglind og svona það finnst valla fyrir vestan.
Nei.
Sjálfsvíi sjálfgeft og með að við alla landsbyrna.
Mm-hmm.
Ég held bara svona lífsglæðara fólk einhvernig.
Já. Já.
En mér finnst rosalega gott að vera á Akranesi, kynst fólkinu mjög fljótt og ég held að sé nákvæmlega sama hvað maður er ef manni líður vel í sálinni sko.
Það er náttúrulega mjög mikið að fólki að vestan bæði á ströndum og frá Vestfjörðum á Akranesi eða er ættað þaðan. Það er náttúrulega mjög margt fólk sem svona fór að vestan flutti suður en fór kannski allar litið Reykjavíkur heldur stoppað á Skaganum. Það var náttúrulega útgerð og iðnaður og nóg störfum á sín tíma og þannig að Akranesi er náttúrulega sterkar rætur vestur. En þetta starf sem þú myndist á, Guðjón, hvaða starf var það? Akranesi.
Já, það var starfforstjóri og sjúkrahússins á Akranesi.
Já, hún tekur við því 2001.
Já. En sem hefur verið mjög ánægilegt og unnið þar með afbragðsfólki og ég hefur verið mjög mikil gæfum aður hvað var það samstarfsfólk. Allstaðar á þessum þremur stöðum. Já, ég náttúrulega gat ekki það að ég Reykjavík var í vanni hjá þremur félagasamtökum, Reykjavík deild Rauðakrossins, SIBS og samtökum aldraðara, þau stoppsettu þjónustumiðstöð fyrir aldraða og öryrkja.
Mm-hmm.
Og þar vann ég í 7-8 ár og við settum á laginnar þar líka annað heimili sem einbeiti sér að þjónustu við heilabilað fólk. Og þar var á öllum þessum stöðum sem ég hef vunnið í stjórnunarverkefnum, þar hefur verið frábært fólk.
Já, og ég hef fengið... Þú hefur alltaf verið í þessum svona félagslega geiranum og heilbrigðisgeiranum.
Já, það er svona verið mín hilla, já.
Þín mentun er náttúrulega, þú tókst þá mentun í Noregi sinni tíma, var það
já,
ekki?
Já, félagsráðgjöf.
Já, félagsráðgjöf, já.
Og síðan lög hér, sem tókum síður, masterspró í lýðheilsufræðum.
Já.
En að því vorum að tala vestfyrringana sem er mjög áhugaverður stopn vil ég leið mér að segja þá hefur maður oft velt þessum einkennum fyrir sér maður, það er nánast að maður þekki vestfyrring á talsmáta og í háttum þegar maður hittir vestfyrring og ég held að náttúran og náttúran umhverfi það móti fólk og mér finnst sko vestfyrringar vera í miklum og ríkum tengslum við náttúruöflin og náttúruna og maður varð svo mikið varðið þetta þegar við vorum náttúrulega og ég var í starfi á sjúkrahúsinu þegar snjóflóðin og þær hörmungar dundu yfir og hvernig fólk tók á þessum áföllum, það var aðdáunavert
já
auðvitað gerðu bæði meðferðaraðilar fagaðilar og aðrir þeir gerðu mistök eins og oft vil verða við þessar aðstæður
Þetta er náttúrulega fordæmalausar aðstæður
sem enginn hefur upplifað áður En fólk, sko, menn vera aðtögað á hverjum einasta vetri á hverju einustu verti hér áður og fyrir og það er ekkert mörg ár síðan
Nei.
Að það fóru niður einn og tveir bátar og heilu fjölskyldurnar og ættirnar voru að syrgja og tókust á við sorgina með sínum hætti og margar þeirra gengu gegnum það með stuðningi auðvitað samfélagsins. Því að samfélagið auðvitað er sá aðli sem veitir þessa svokvöldu áfallahjálp þegar svona dinró og samhjálpin er svo rík þegar svona áfall verða.
Mm-hmm.
Og ég held eftir á heikja og það kann að vera umdeinanlegt en ég held að við höfum ekki gefið okkur nóga góðan tíma í snjóflóðunum að leifa samfélaginu að ganga í gegnum þetta saman og syrgja
Já, áttu það við áreitið utanfrá hafði verið þó að mikið eða
Já, hluti hópsins var kvattur til þess að fara af vettvangi fara í burtu, fara suður Það var allt til reiðu þar, allir vildu hjálpa þar, en rætunar hjá mörgum voru fyrir vestan og þar voru ýmsar bjargir. Þó að mjög mikið af góðu fagfólki hefðu komið þarna og var fyrir vestan lengi vel.
Já.
En þetta voru algjörlega fordómalausar aðstæður einstakar sem við þetta vonum að komi aldrei fyrir aftur.
Mm-hmm.
En og stemmingin bæði á sjúkrahúsinu þar sem var það þessi bara fjölda hjálpar miðstöð ekki endilega mjög vel skipulöð en þar bara var fólk að syrgja
Já þú varst þarna þar sem fórstöðum að sjúkrahúsins á Ísafirði
Já og það fylgdist með og tók þátt í þessu öllu saman
Já
Og ég hef oft verið að undrast það sko að hvernig bæði þetta fagfólki, læknarnir, hjúkrunarfræðingarnir, hvernig þeir komast í gegnum þetta, sumir gerðu það með miklum sóma, aðrir auðvitað áttu í erfiðleikum eftir á.
Mm.
En ég segi fyrir mig að ég komst í gegnum þetta að ég sjálfur tel nokkuð klakklust andlega en þetta var mikil raun. auðvitað fyrir þá sem að mistu þarna sína nánust og það voru mjög margir.
Nú. Já, þetta voru örugglega verið ótrúleg lífsreynsla að, að upplifa þetta.
En ræturnar, ég kynntist nú dýrfinu áðan að ég flutist vestur. En maður festir alveg ótrúlega djúpar rætur þarna.
Já.
Og þær eru mjög, þær eru, maður á, ef maður ætti að segja hvað maður ætti helst rætur, þá er það fyrir vestan, ekki endilega fyrir norðan.
Nei, farði oft vestur?
Eins og oft við mögulega getum.
Já.
Ég á nú frábæra tengda foreldra sem eru fyrir vestan.
Já.
Og minn hátt á nýraðis aldur já, tengda fæði minn er verður nýraður í haust og þau eru núna í þessum tölöðum orðum að ferðast landið með hjólhýsi í eftir dragi
já,
ég vona
þau eru okkur að hlusta
ég vona þau gangi vel
já.
En þau láta ekki í dagann síða
nei En þér hefur gengið vel að koma þér fyrir á skaganum, Dýrfinna?
Já, mér finnst það mjög vel.
Þú varst kjörin, varst í kjörin skagama rássins í fyrra?
Jú, það passa.
Þóra bóti.
Ég veit ekki hver það var, en þetta er allan niðurstaða.
Já.
En svo var ég nú kosileika menni, ég var hvað alltaf, listamaður líka.
Bæjalistamaður?
Bæjalistamaður.
Já.
Hvað ára var það nú? Ég bara búin að gleyma það.
Þú rekur guðsýðan að vestaðið á grænsi.
Já, ég með vestað þarna og gengur bara mjög vel, sko. Ég sel nú mesta minni vöru hérna Reykjavík. Mér finnst skagamenn með vera duglegri að vestlaði heimabið.
Já.
En það stuttir Reykjavíkur.
Mm.
En það rosalega kostur að búa nálægt Reykjavík, þá getum að bara fara með vöruna út allt, sko, hérna fyrir seltina hérna.
Já, já. En þú Guðjón, þú tekur við sjúkur á svona Akranesi sem þá sem framkvæmdastjóri eða forstjóri og síðan verða mikla breytingar í málum þar, það er saminaði það ekki allar heilbrigðistofnanir og það er búin til ný stofnun sem heitir heilbrigðistofnun Vesturlands.
Já.
Hvenær var það?
Og við upplýðum nú einstakann viðburð 2008 var það ekki þegar við lentum í svo kallari efnahagskrísu eða efnahags áfalli, þá var þegar farið að ræða sameiningar á Vesturlandi en menn höfðu verið mjög hikandi við þá, ekki einhugur að þetta ætti nú að gerast.
Nei.
Ekki, menn gengur ekki alveg í einum í takti. Síðan þegar þetta verður þá herðist náttúrulega á þessari umræðu að menn
þurfi
að hagræða það verði niðurskurður og menn sáu fram á það að það væri mjög erfitt fyrir minnistofnarnir að koma sér í gegnum þessa, móka sér í gegnum þennan skafl nema vera hluti af einhverju kerfi sem að stæði þá saman það hvernig við ættum að standa þessu.
No.
Og þetta gerist fyrsta janúar 2010 að þessi heilbrigðistofnun Vesturlands verður til og nær raunar yfir meir en Vesturland því að Hvammstangi er líka inn í þessu kompleksi og Hólmavík.
Þá erum við að tala Akranes, Borgarbyggð, Snæfellsnes
Já.
Dali.
Já, Dalina
og svo Hólmavík og Hvammstanga.
Já.
Já. Strandir og Vesturhúnavarsýslu.
Þetta samstarf hefur gengið ágætlega finnst mér.
Já.
Mér finnst það nú, menn hafa náð saman en auðvitað eru allir að berjast fyrir sínu sem eðlilegt er.
Mm.
Heilbrigðisjónusta er auðvitað grunn atriði í hverju samfélagi.
Var þetta rétt að gera þetta?
Já, ég held það.
Mm-hmm.
Og ég held að ég held að þetta hafði nú verið rétt og við höfum farið álpast á rétta slóð svona nokkund veginn. Og þetta hefur auðvitað síðan hefur þessi þróun haldið áfram menn hafa vilja skapa stærri einingar það er auðveldara fyrir ráðuneytið að fást við já, kannski 6-8 stærri einingar heldur en að vera að fást við 20 minni einingar.
Mm-hmm.
Hugmyndin var auðvitað sá að þessar stofnanir yrðu öflugri fjárhagslega til þess að takast á við verkefni en mörgum finnst það hafi ekki ræst og heilbrigðisjónustan sé alls ekki búin að ná vopnum sínum og ég held að það sé nú rétt.
Já, einmitt. Við skulum ræða það hér aðeins og eftir, eftir smá hlésum við ætlum að gera núna, þá koma hér smá skilaboð og síðan eitt lag. En á eftir þá förum við aðeins betur út í, hvað hefum við segja, stjórnmálin, heilbrigðismálin og margt, margt fleira, byggðamálin, kjarnan, samgöngur kannski. Ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson og hjá mér eru þau Guðjón Brjánsson og Dýrfinna Torfadóttir frá Akranesi en líka frá Vestfjörðum og að norðan. Ekki vera langt, við verðum hér aftur eftir.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá Pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með Príma Púra. Vandaðar vörur frá Pottagöldrum. Ísfugl frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kynnar, súrkvalur og harðfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003. 568-6003
Hellur hreinsun auglýsir Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum Hellurnar verða sem nýjar Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum Þrýfum og reikbindum gólf í bílastæðuhúsum Hellurhreinsun.is sími 775-6080 775-6080
Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið Dún og fýður Laugavegi 86
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga
Kemi jölísir eigum til örverur fyrir rótþrær tilvalið fyrir sumabústæðin og hjólísið Kemi, tunguhálsi 10 sem í 415 4000 kemi.is
Þakmálun, þakmálun Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verð til boð ykkur að kostnaða lausu. Þak.is sími 699-6980, 699-6980. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Sól og sumar í Kákasusfjöllum, með Asíu og á Indlandi í haust. Frábærar ferðir víða heim á einstöku verði. Bjarmaland ferðaskrifstofa, sími 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Útvarp saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu, stjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson, blaðamaður.
Fyrst á þennan stað Ekki list mér beint á það Fólk vann hér alla daga Við störfin hér og þar Hér og þar Ég kynntist fólkinu Og kunni vel við það En tíminn hann flaug áfram Og yfirgaf þennan stað Er ég kom svo aftur Ekkert hafði breyst Frá því ég var ég síðast Ekkert breyst Ekkert breyst Er það hafið eða fjöllin Sem að laða Eða kannski fólkið á þessum stað Þessum stað
nokkra vini og marga kunningja sem eru mér ósku góðir allt fyrir mig gera fáir svartir sauðir nú í þessum bæ allt leikur í lindi í þessum bæ þessum bæ er það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að eða er það kannski fólkið á þessum stað þessum stað Þessum stað Þessum þessum stað er fæðið eða fjöllin sem að löða er það kannski fólkið á þessum stað þessum stað
Þetta var lagið Hafið eða fjöllin með Helga Björs. Dýrfinna, þú valdir þetta lag, af hverju?
Mér finnst textin alveg frábær, mér finnst að bara minna mig á vestfyrir. Alveg...
Þetta vestfyrsk tónsmíð og vestfyrsk og texti.
Þetta Óla Popp.
Óla Popp.
Og svo fyrir utan það að Helgi Björs, hann, þetta er svo flott hjá hann. Hann er nú hjallavist púki eins og ég, við ólust upp í sömu götu og bara flottu söngari.
Já.
Og ég set þetta lag alltaf á svona af og til þegar ég með hugan vestur og, og set allt í botn. Ég fæ einhver út úr þessa texta og söngnu.
Það er mikið að tólunista fólki verið vestan eða ekki?
Rosalega flottu
tólunista. Mikið músík í fólkinu þar.
Já.
Óli Popp er...
ég held að...
Býr hann á Flateyri eða?
Ég hann býr á Flateyri, ég hitt hann allan þannig í haust þegar Guðjón var í kostningabaratninni.
Já.
Og rætti við hann og var á, tók ég hendin á hann, ég bara svo hrifin að þessu...
Eins og hitta popstjörni?
Já, bara popstjörni, ég sagði það líka með þetta uppáðslæði mitt og ég spilaði döruglega næra til vikulega. Og ekki skemmur það með Helga.
Nei.
Það er mikið og svo tónlistarlíf bara rosalega gott og tónlistarskólin alveg til fyrirmyndar hérna með Sirri Ragnars og Jónas Tómasson þetta er bara þetta gerir þetta fólk að heiðisfjölum sko, Íslands ég hef aldrei kynst svona flottu fólki að fá svona kjarna vestur er bara einstæmi
Þú sagðist að það hafi verið á kosningaferðalagi með Guðjóni í fyrir haust þegar kosning, alþingiskosningarnar voru
Já, ég
hvernig, fór... Hvernig, hann fór í pólitík, hvernig er það að vera gift alþingismanni?
Mér það bara frábært.
Já.
Við erum umræði, skapandi umræði með mataborðið og við erum ekki alltaf sammála.
Nei, þið rífist pólitík?
Já. Hann fólir það vel, sko. Hann já. Veit alveg hvernig
vestinningan
eru. Ég er skammal, ég er ekki sammála samfélíkingum með kvotakerfið og ýmislegt.
Já.
Heilbrigðiskerfið, hann hefur það mikið vita á því að Hann þakka niður mér algjörlega þar
já.
Og mikið dreipilsmaður og hugsa vel.
Er hann ekki mikið heiman?
Jú, hann fer svona sjö og kemur kannski 12, 1.
Já,
En við notum bara helgana vel.
Hver sögðu til þing svo kemur aftur á miðnætti?
Já, miðnætti.
Döð þreyttur?
Nei, mér finnst hann bara koma of bara glaður heim. Ég held að hann hafi bara gaman að sér. Ég held að það sé aðalatri, hann hafa gaman að vinnunni. Og mér finnst það bara alltaf að fólk nennir að vinna. Ég alveg fyrir það, vinna mikið sjálf og fóraldur minn unnu mikið. Og svo maður á nýta bara þar stundir sem maður...
Hvattir þú hann til þess að fara í pólitík? Hann hætti, hann var náttúrulega forstjóri sjúkrahússins á Akranesi í svona góður og tryggri stöðu. Hvattir þú hann til að fara út í stjórnmálum til að fara í framboð?
Já, það var nú búið hringi hann einhverjir pólitíkossar eða annað heldur samfélkingin.
Já.
Og ég leta hann að vita af því en ég vissi nú alveg hvað hann væri, hann freka meira til vinstri.
Já.
Ég sagði að tali bara við hann og svo þegar var búið einhver stjórnmálflokka búin tala við einu sinni og þá sagði hann ég nú bara speklir að fara bara fram fyrir samfélkinguna.
Já.
Ég sendi til að gera það gera eitthvað sem hann langar
en var það ekki mikið stökk Guðjón, stór ákvörðin að taka að hætta eða varstu búin að fá nóg varstu búin að búin með þitt á sjúkrahúsinu eða í helbriðstofnunni
sko, þetta nú krefjandi verkefni að vera forstjóru fyrir helbriðstofnun og eiga samskiptið marga og ég held að það hefði engin gott að því að vera mjög lengi í svona starfi og maður eigi ekki gera öðru fólkið að heldur að daga uppi þreyttur og lúin og pirraður og leiður á verkefninu þó að ég hef alls ekki verið orðin það í rauninni en ég nú þannig gerður sennilega að ég hef nú svona tekið þann pól í hæðina að tegja mig áfram og augra sjálfum mér hvað liggja mörkin og kannski maður komið langt út fyrir það sem að langt út fyrir allt velsæðin.
Hefur alltaf verið pólitíkskur?
Já,
verið...
ég verið það og alltaf verið félagsvíkjumáður alltaf verið jafnaðumáður ég var tók virkan þátt í alþýðuflokksstarfinu á Ísafirði
Já, það nú heldur betur
Já
Löng hefð fyrir öflugastarfi jafnaðumanna
Var nú að lista hjá alþýðuflokknum fyrir þingkostninguna 97 heldig,
Já
Það sé hvað þú varu hétt
Já
En síðan sá ég nú mitt ráð óvætna og fann það og skynjaði að þetta átti ekki samleið með þessu starfi á Ísafirði og í því starfsumhverfi sem ég var, því þar voru menn líka pólitískir en endilega ekki sammála mér.
Nei, þetta var svona eins og æðin á jarðsprengjusvæði að vera ómikið í pólitíka.
Ég gerði það bara upp í mig, ef ég ætla að vera áfram í þessu starfi þá var ég gott bara...
að halda sér til hlés
en ég tel og virði það mjög við alla hvar í flokki sem þeir eru ef þeir vilja taka þátt í samfélagsumræðinu og samfélags taka sér samfélagsverkefni hvort sem það á sveitarstjórnarstigi eða á alþingi
En þú ákveður að söðla þarna í fyrra og fara í framboð hreinlega fyrir samfélkinguna og ferði í prófkjör og ferði fyrsta sætið
Já
Var það ekkert svona stór ákvörðum?
Jú, það var...
Náttúrulega það, komin þannig aldur, þú átt kannski ekki, já...
Mörg hárættir, meinar
hún? Já, ég meina, já, þú kannski, já, geta séð fram að það að þú ættir ekkert mörg hárættir en þú er ákvörð að gera þetta samt og þú segir upp þínu starfi sem, eða ekki, þú hættir sem fórstjóri Heilbrigðisstofnunar Vesturlands.
Jú, að vísu er í leiði. Það er í leiði
þar, já.
Eins og lög gera ráð fyrir lög hinna vernduðu ríkis starfsmanna
Já, þið njótið þeirra fórreitinda
Já, eins og margra annara Jú, þetta eru þetta mikið stökk en ég hugsa með mér ég geri þetta núna eða aldrei ég get þó ekki naga mig í handabökin að hafa ekki látið á þetta reyna
En svo fóruðu þið í kosningar og samfélkingunum gekk nú ekki mjög vel þið fenguðu aðeins þrjá menn
Já,
hvernig að starfa í samfélkingur þessum þingmaður samfélkingarna í svona litlum flokki?
Það var þetta mikið áfall og þingur en tárum taki að þessi útkoma varð. Ég held að það hafa engan órað fyrir því að við fengjum ekki meira fylgi en þetta.
Hefur einhverja skýringar á þessu?
Skýringar, við höfum þetta og erum að leita þeirra. En einhverstaðar hefur þráðurinn slitnað. Samtalið við almenning, samtalið við fólkið okkar, almenning, almennt launafólk, venjulegt fólk í landinu, við höfum ekki talað með samfærenda hætti til þeirra. Það treysti okkur ekki til þess að fara með þeirra málefni. Það valdi aðra kosti og það nú eitt ég held að við verðum bara að horfa stjögu við það við mistum sambandið við vorum með afbragðs frambjóðendur reyndar stórskittur en allt kom fyrir ekki auk þess að þetta var þetta ákall eftir því að það yrðu gerðar breytingar sumpart af bara prinsip ástæðum
Heldur að samfélkingin hafi brotnað einhverju leiti þegar hún var í ríkisstjórn þarna eftir hrunið hún leiddi ríkisstjórn, fyrstu reynu vinstri stjórnana sem
talaði Já, ég held að samfélkingin hafi aldeilis ekki brotnað ég held að hún var auðvitað kjölfestan í þessu samstarfi
Já.
En við erum látin gjalda fyrir það sem að ekki þótti takast vel og okkur tókst ekki að koma í gegn þetta samfélkingin einorð barðist fyrir umbótum eins og þessi flokkur heitir umbóta sinnaður flokkur við barðumst fyrir nýri stjórnarskró alveg frá mér til hins síðasta blóðdropa Jóhanna Sigurðardóttir barðist fyrir því að miklum hetjuskap og það eru það réttlættis mál að þjóðin fái nýja stjórnarskró og það alveg ótrúlegt að menn skuli ekki vakna til þeirra vitundar ég held að menn gerir það nú fyrir en síðar að við fáum nýja stjórnarskrá það þetta stórmál þetta hefur verið umræðefni ára tví þetta eitt við þetta tölum fyrir breyttir skipan í fiskveiðum að auðlindir okkar þær eru til skiptana fyrir landsmenn alla en ekki fáa og komum fram að hluta til breytingum en alls ekki nógu róttækum og síðan var þetta með ESB við vorum við rákum á íhaldsöflin bæði til hægri og vinstri sem voru okkur fjötrum fót en við sennilega fólk hefur mikla væntingar til jafnaðamanna og það gerir mikla kröfu til okkar og það bara gott og þannig á það að vera við viljum að það sem við gerðum miklar kröfu til okkar og við eigum að reyna að standa undir þeim og það gerum við ef við erum í færum við reyndum það þarna og það grátlega var að við skildum ekki fá tækifæri til þess að njóta ávaxtanna en við erum í þessari stöðu núna við erum mjög fáliðið á þingi en við erum öflug á landsvísu við erum með mjög marga við höfum verið raunar næst stærsti flokkunum þegar hort til
þegar ég þó nokkuð mikið að stjórn sveitarstjórnar fulltrúum náttúrulega
við erum með 41 fulltrúa í sveitarstjórnum
og finnurðu það að nú ekki nema 10 mánuðir eftir í sveitarstjórnarkosningar finnurðu það að það ákveðið svona þið hafið verið þessaflað þar
Já.
Þannig að þú átlum að því að samfélkingin muni mæta sterkt til leiks í kostningabarnum
Já, við einbeitum okkur
alveg Hefst sjálfsagt bara núna í haust
Já, það eru stórfundur hjá okkur í haust
já.
Og þar munum við brýna nýjana brýna kuttana og samræma okkar málefni en það eru að brattana sækja en þessi hugmyndafræði jafnaðamanna, hún eru þetta sígild og á erindi við okkur í dag ekkit síður en áður það finnum við á því viðbrögðum sem að stjórnin að kynna okkur nú að það þarf að taka á málefnum þeirra sem við tölum fyrir það eru barnafjölskyldur það eru aldraðir, það eru öryrkjar og það er endurskoðun og endur bætur á tryggingakerfinu þetta eru allt málefni sem að við viljum vinna að
Tölum að þessum heilbrigðiskerfið, þú náttúrulega starfaðir þar í árafjölda. Staðan í heilbrigðiskerfinu íslenska jafn slæm og manni virðist oft vera þegar maður svona lesi yfir fjölmiðla og umræðuna. Hvað myndirðu segja það sem svona fyrrum innanbúða maður úr kerfinu, heilbrigðiskerfinu?
Það er nú erfitt að svara þessi stuttu máli. Erfiðasta hlið þessara mála í heilbrigðiskerfinu eru þetta stefnuleysið og að okkur menn hafa komið sér þannig fyrir að menn hafa ekki markað sér ákveðna stefnu. Það fóa að vaksa upp alls konar sprotar og þessi litla örþjóð, 330.000 manns, að reyna að halda upp í öflugu mennta heilbrigðis samgöngukerfi og og vera í farabróti á sem flestum sviðum sem okkur hefur tekist með aðdáðan og verðum hætti og við verðum að vera með mjög einarða stefnu í öllum þessum málaflokkum og í heilbrigðiskerfinu líka til þess að nýta hverja einustu krónu eins vel og hættir og veita góða þjónustu og þannig að
Er okkur að takast það?
Ekki nægilega vel
Nei.
Alls ekki, við dreifum kraftólma mikið og áherslunar í heilbrigðiskerfinu er ekki réttar
Hvernig þá?
Já, sérfræði þjónustun sko grunn heilbrigðisþjónustan hún vanrækt þar sem heilsugæslan og við virðum ekki eins og við eigum að gera í frábæra starf heilsugæslu læknana sem eru fjölmenntaðir ágætir til sérfræðingar en í stað þess þá beinum við allt of miklu af tilvikum til stofu sérfræðinga það eru þetta eru allt saman frábærir starfsmenn, hjartasérfræðingar barnasérfræðingar og allt hvað heitir og er þessir aðlega ætti að vera miklu tengdari grunn heilbrigðisþjónustunni og þar eru þetta ef við höfum ekki grunn þjónustunni í lagi þá verður þetta erfitt og dýrt í rekstri og við verðum að taka okkur taki og þetta kallað eftir því og við og meðan að ég hef vakið mikið aðteklega á því að menn móti sér mjög ákveðna stefnu sem að framfyllt verður á landsvísu landsbyðin þarf að vera þarna inn í myndin líka
Já. En ertu þá ekki að segja það að í grunninn þá sé kerfið gott
Já, kerfið gott
og sterkt öflugt það er á styrkum grunn
ekki spurning, við erum mjög öflugt heilbrigðisstarfsfólk í öllum greinum og við erum öfundsverð þessu leiti
vel menntað fólk, duglegt fólk
mjög vel menntað fólk og þjálfað en við nýtum það ekki með réttum hætti
Nei Dýrfinna, þú ert að vestan, mér langaði til að tala eins og byggðamálin Nú það því miður þannig að það hefur fækkað fólki á vestfjörðum
Já,
það er bara starinn því miður Og af því að við erum nú all þrjú hérðan af Akranesi Ég held að séu fleiri íbúa núna Akranesi heldur nú gervöllum vestfjörðum
Jú, það passar Ég held að það skapist nú mikið að samgöngunar vega samgöngunar mjög leilegar
Fyrir vestan?
Já, bara milli suður og vestu svæðisins.
Það nú verða bætur því reynda núna, það kannski of seint? Eða áttu vona því að vest fyrir ná aftur opnum sínum?
Já, ég hugsa náuð með nýju göngunum og þetta tek sinn tíma.
Já.
En það alltaf spurning hvernig þetta styrkja byggðirnar. En ég held að samgönguna sé númer 1, 2 og 3.
Þú talar áðan að þið verðið ósammála fiskveiðistjórnarmálin?
Já, ég
er hvernig
það er sér fyrningarlega, ég er ekki lint henni
Nei.
Mér finnst, ég er að hugsa sko eins og fólk sem er búin að skuldsetja sig alveg í topp, kannski að taka 100-200 miljón krónu lán
til að kaupa veiði heimildi
og fjárfesta í og svo, hvernig ætla þeir að útfæra þetta ég held þetta sem vonlaust þetta komið vest neða þeim sem eiga minnst
hefur kvota kjörðu fara illa með vestverði?
Já, algjör, það hefur bara sko eða við ættum miðin þá varum við í góðum málum þetta allt tekið frá okkur
Já, aðgangurinn auðlindinni
Já, það búið selja þetta eins og það guggan átti hún var seld
Já,
þá fór allir kvóti með
mjög mikið, já, fór mikið að vest við heimildum suður, það er alveg rétt
Það voru þegar ég var að vinna þarna fyrir vestan í fiskvinnslunni, þá voru tvö þarna fristuhús á Ísafirði fyrir utan rækjumvinslunar, nú er ekki neitt
Nei.
Kannski einhverja smá ég held að sé bara ekkit frist úr snúna í sveiri sko.
Talandi samgöngumálin Guðjón, hvað séð þingmaðurinn? Hvað hérna samgöngumál á vestfjörðum? Fáum við betri vegi á sunnumverðum vestfjörðum í bráð?
Já.
Er það framöndan?
Já, ég held að það muni gerast á eitthvað muni gerast á þessu ári En það er náttúrulega slæmt þegar að menn eru ná ekki sáttum heima fyrir og það er fullur vilji veit ég að hálfu vegagerðar og ráðherra að hrinda verkefninum í Gufudalsveit í framkvæmt en þetta strandar á því að menn ná ekki sáttum um leið
Deilunum Teigsskóg.
Deilunum Teigsskóg og það auðvitað, þetta auðvitað einstakt landsvæði að mörgu leiti bæði varðandi fuglalíf og sjávargróðurinn og allt það sem menn þurfa auðvitað að vegum þetta og en það erfiðara þegar menn á ekki sáttum og lendingu í þessu, þetta tilfinnanlegt hvort þú spurðu hvort þetta væri of seint nei, ég held að þetta sé alls ekki of seint en það má ekki, við meðum ekki draga lappirnar í þessu frekar
Vestfjörður eiga möguleika?
Vestfjörður eiga möguleika
og Mér fiskaldið bjarga?
Já, ég skal ekki segja en ég hún á ágættu þingja flatir í vor vestfiska vorið og það var áhugavert og þar kom fram að mitt að kannski væri þessi dýrmætti fjársjóður vestfinninga væri bara fámennið og hvað þetta væri hvað væri mikil kyrð og friður þarna
Já, það væri kostur.
Það væri kostur í stöðunni, sko, þá erum menn að velta fyrir sér ferðamannaþjónustunni sem að það er óplægður akkur fyrir vestan. Fiskaldið, þar sjá vestfyrðingar tækifæri og það er reisinn stóriði á sunnanverðu vestfyrðum sem að lofar góðu. En við heyrum auðvitað að menn vilja fara af stað og halda áfram á norðanverðum vestfjörðum en þar eru svona menn ekki búin að ná lendingu í því að Hafrannsóknastofnun hefur sett niður fæturna.
Hvað með samgangur sunnar í kjördæminu til að mynda síðist hér bara í grennt við höfuðborgarsvæðið Sundabraut, hver er skoðan þín á því?
Jú, auðvitað þetta, þessi umferð orðin gríðalegum, það finnir þá hverjum einasta deg.
En þú finnir náttúrulega sjálfsögðu, þú
finnir og þetta ekki bara hagsmunamál okkar, þetta þetta hagsmunamál höfuðborgarsvæðisins.
Og þjóðarinnar.
Og þjóðarinnar auðvitað allra. En það væri æskilegt, en menn, nú lausnorðið það að fara í gjaldtöku, sérstakar gjaldtöku af notkum vegarna.
Já.
Það umdeilt. Við erum þegar að borga náttúrulega há vegagjöld í bensín.
Hefur þú myndað skoðun það eða tekið afstöðu til þess eða samfélgin?
Nei, ég svona almennt á þeirri skoðun að þeir eigi að greiða sem að nota vegina.
Já.
Og ég nú hrifin af því að færa þetta í það horf og ég held að menn horfi að þetta fram á allara tíma í þessum efnum bara í ljósi tækninar og ljósi mikillar umferðar. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að núverandi vegagjöld kannski og bifreiðagjöld voru sett á þegar umferð var hér allt önnur og miklu minni og færri bílar og en ef menn horfa til norðmanna þá vegir að þeir sér ekkit
vegagjöld út um allt
rukka vegagjöld
já.
Og þeir, það nú hófsemdar þjóð og ekki nefni fjárhagslegri klípu.
Hvað með hvalfjarðargöngin? Nú talaðum að þar verði gjaldið fjallt niður. Já, ætti að falla niður á næsta ári en mann heyrist nú að menn séu svona fannir að tala það sumir allavega að það muni jafnvel halda áfram í einhverri mynd. Ertu, hver er þín skoðan
á því? Já, ég spurði ráðherra að því í þinginu hvort að það yrði og hann segir það að það verði óbreyttu. Það muni það falla niður.
Falla niður á næsta ári.
Eins og samninga gera ráð fyrir
Já.
En þetta verkefni stórkostlega gott þetta spalarverkefni það hefur lukkast mjög vel en
Möntu svona, ítla eftir því sem þingmaður gjörðamins að það verði fjallt niður, það verði staðið við
já, sjálfsögðu,
þessi fyrir reynd
að öllu óbreyttu en eins og þú þekkir og við af umræðinu þá hafa mér verið að tala nýgöng eða nýgöng við hliðin á þessum vegna umferðarþunga
En væri þá ekki nær að frekar að fara út í það að tvöfalda til að mynda Vesturlandsveginn upp á Kjalnes og niður í Kollafjörð sem er náttúrulega þú ferð mikið og veist að það er mjög svona þröngur og hættulegur.
Og slitin þessi vegur
og mjög slitin líka náttúrulega og síðan kannski að fara út í það að leggja Sundabrautina áður en menn færi það að tvöfalda Hvalfjarðargöngin eða hvað?
Ég held að menn verða að huga því og umferðin göngin ekki átakanlega mikil nema á sérstökum álagstímum
Nei.
Að mér virðist og það mátt sennilega stýra henni að einhverju liti enn frekar sinn.
Nú ertu búin að vera þingmaður í rúmlega hálft ár. Hvernig hefur þið líkað?
í mér auðvitað, þetta stórkostlega upplifun.
Já, þetta öðruvísi vinnustöður.
Já, já, einstakku vinnustöður og þetta virðuleg stofnun.
Mm-hmm.
Lítur sínum háttum.
Finnst þér að þetta geti vera svona hálfgildur svona fílabinsturðn eða?
Að nokkru leiti og vinnulagið og verklagið já, ég hef nú stundum þetta í hálfkæringi ef þetta væri fyrirtæki á samkeppnismarkaði þá væri það fyrirtæki löngu komið á hausinn því að mér finnst svona framlegðin ekki vera mjög mikil
það. Nei, þú náttúrulega sem er ekstra maður úr sjúkrahúsgeranum
Já, ég vil láta hlutin að ganga aðeins hraðar en notabene það eru mörg mál sem þurfa sinn tím og eiga umræðuna og það sem að mér hefur komið þægilega óvart er þetta hvað almenningur á greiðan aðgang að nefndum og málefnum nefndanna
Já.
Að koma sjónarmiðum á framfæri því að þau allar ábendingar sem enn eru sendar eru teknar til umfjöllunar
mm-hmm.
og þannig að mér finnst líðræði virka þýleiti til en það kemur mál eru lengi að velkjast í nefndum og sum komast aldrei lengri en bara í nefnd
Er góður starfsandi þetta?
Já Það nokkuð góðu starfandi en það auðvitað
Það ívingar og svona
Ívingar
já,
og
Já, en,
já menn temja sér tillitsemi og það svona tröst á milli manna held í stórum dráttum
Já
En auðvitað aldrei á það að treysta Ég hefði viljað að það væri miklu meiri og að meira afgerandi stjórnarandstað það væri miklu öflugri forysta í því
Já, hún ekki svolítið tvístruð þessi stjórnarandstaða núna?
Jó, hún það
Já.
Og við þurfum að taka okkur á í því efni Við náttúrulega hefðum kosið það að vera forysta stjórnarandstöðunar
Já
Helst að öllu hefðu það viljað
vera Þeir eru minnst í stjórnarandstöður
Já, helst að öllu hefðu viljað vera stæst í ríkistjórn en við erum bara ekki færum til þess að vera að mjög áberandi og skilabóð kosningarna sem við virðum vilja kjósenda, þetta voru skilabóðin og við þurfum að gera eitthvað í okkar málum
Hvernig lestu í ríkistjórnina? Nú hefur hún bara einsmanns meiruluta og hún nú ekki að skora hátt í skoðanakonunum það verður nú að segjast eins og það er að segja tröst á ríkistjórninni mælist lágt Fórsættis á þeirra núverandi saðan á sín tíma þegar Jóhanna Sigurðardóttir horfði á sömu tölur að hún ætti nú að skila einn sínu umboði og búða til kosninga eða eitthvað á þá leið áttu vona því að þessi stjórn haldi út?
Ég get nú ekki spáð miklu það mér finnst það fremur ólíklegt en þeir hafa lagst í högstókin bæði Bjart Framtíð og þessi flokkur sem að nefni sig viðreist sem að
Þeim er nú ekki að ganga vel í skoðan og
koma Nei, þetta eru bara öfl við stjórnvöli sem að eru þetta alltið þengjandum það að setja við kallana Þeim er nokkuð sama hvort að staði verður við stóra lofurðin Við þekkjum það og hverju við lofuðum öll fyrir kostningarnar að taka á heilbrigði stjórnvöldinu og efla innviðina bæði menntakerfið heilbrigðiskerfið og samgöngukerfið það eitthvað hafa algjöran forgang en menn horfa algjörlega fram hjá því og við hefðum vilja fara allt aðra leiðir í því og lögðum fram mjög ákveðna skoðanur um það hvernig það veri hægt
Já, einmitt
En hvort hún lifir af þessi stjórn fjögur ár ég veit að ekki hún kannski getur það en ég vona ekki
Já, tíminn víst hlaupin frá okkur undarlegt klukkutími leiðin
Já, það líður flott
Geirfinna, hvað tekur við hjá eitthvað núna? Þið komuð hingað í hús með tvö barnabörn
Já,
ekki við satt, ætlum að hafa Það verið mjög duglega fram með við að lita
Já, við erum í sumarfrí núna
Þið erum í sumarfrí núna og hvað ætlaði að gera núna þegar þátturinn búin?
Það nú það bara að fara heim svona,
upp úr Skaga
og síðan ætlum við að fara norður á heimaslóði Guðjóns á morgun
Já.
En það sem ég vildi koma að líka hérna á það sem glendi, það er samt í tækniðina fyrir vestan sem er öflugur.
Já.
Skæin er búin að gera rosalega góð hluti
Já.
Og líka Akranesi, þetta alveg stórkostlega framtak.
Já.
Ég hef trúið því að það eftir að vera sterkar og sterkar.
Já.
Ég held að það geti hjálpa okkur, það
mörg. Tækni og nýsköpun.
Já, það bara framtíðin held ég, ég held að það komi til að hjálpa til.
Eflust.
Þetta eru stórkostlega fyrirtæki, já, bæðið skæin og þrjúvöks, þetta eru orðið eitt. En og það engin bilbúgur á þeim, þeir alltaf halda þessu úti á Ísafirði og það nú gleðilegt.
Það mjög ánægilegt.
Já, við ætlum bara að reyna að vera í svolítið sumarfríi.
Fríi og sumarskapi.
Og Sigrún Sól og Guðjón Máni, þau eru hérna fram að lita og við ætlum að njóta þess að vera með þeim. En þetta tekur á þegar maður komin á þennan aldur að vera með svona í ungviði í frískari kantinum
Einmitt, það nefnilega það Góðu lausnendur, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og þættunum hjá okkur nú að ljúka Hjá mér hafa verið Guðjón Brámsson og Dýrfinna Torfadóttir Guðjón alþingismaður samfylkingar í Norðvesturkjördæmi og Dýrfinna er gullsmiður, þau búa bæði á Akranesi Nú, þessi þáttur verið endtekin aftur í kvöldklukkan 11 og það verið líka hægt að hlusta á hann á netinu Og hann verður svo stendtökin líka um helgina, en við látum þetta gott heita sinni, ég verð hér aftur að viku liðinni. Takk kjærlega fyrir að hlusta og takk kjærlega þið tvö fyrir komuna.
Já, við þökkum fyrir boðið.
Já, takk kjærlega fyrir.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum á húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is Sími 775-6080 775-6080
Ísfugl frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl Sumarsængur Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900 Dún og feður laugavegi 86
Kemi auðlýsir Nýkomnir öryggiskór á góðu verði Kemi tunguhálsi 10, sími 415 4000, kemi.is. Eðalsalt, lág natrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Fiskbúðin sundlaðavegi 12 kynnir Sjósíin fiskur Flattur saltfiskur Saltfiskflök Gellur kynnar Súrkvalur og harfiskur Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga Það eru allir velkomni til okkar á sundlaðavegin Fiskbúðin sundlaðavegi 12 Sími 568 6003 568 6003